життя на папері. Таким чином, письмо стимулювало появу потужних уявних сутностей, що організували мільйони людей і змінили реальність річок, боліт і крокодилів. Разом із цим, письмо також полегшило людям віру в існування таких уявних сутностей, бо призвичаїло їх до відчування реальності за посередництвом абстрактних символів. Мисливці-збирачі проводили час, лазячи по деревах, шукаючи гриби і ганяючись за дикими кабанами та кроликами. Їхня щоденна реальність складалася з дерев, грибів, диких кабанів і кроликів. Селяни увесь день працювали на полях, збираючи врожай, милючи зерно і піклуючись про домашніх тварин. Їхньою щоденною реальністю було відчуття багнюки під стомленими ногами, сморід биків, що тягнуть плуга, і смак теплого хліба, щойно витягнутого з печі. Писці ж у стародавньому Єгипті більшість часу присвячували читанню, письму, розрахункам. Їхня щоденна реальність складалася з чорнильних позначок на сувоях папірусу, що визначали, хто яким полем володіє, скільки коштує бик і які річні податки мусять сплатити селяни. Абсолютна більшість людей були неписьменними аж до нового часу. Однак всевладні адміністратори дедалі більше розглядали реальність за посередництвом писаних текстів. Для цієї писемної еліти, чи то в стародавньому Єгипті, чи в Європі ХХ століття, усе написане на аркуші паперу було таке саме реальне, як дерева, бики, людські істоти. Навесні 1940 року, коли нацисти вторглися з півночі у Францію, значна частина її єврейського населення намагалася втекти з країни через південь. Щоб перетнути кордон, потрібні були візи до Іспанії і Португалії. Разом з потоком інших біженців, десятки тисяч євреїв штурмували португальське консульство у Бордо у відчайдушних намаганнях отримати аркуш паперу, що зберігав життя. Португальський уряд забороняв своїм консулам у Франції видавати візи без попереднього узгодження з Міністерством закордонних справ. Однак консул у Бордо Арістідес де Соуса Мендес вирішив не зважати на цей наказ, викидаючи на вітер свою 30-річну дипломатичну кар'єру. Коли нацистські танки наближалися до Бордо, Соуса Мендес і його команда працювали цілодобово, 10 днів і ночей, зупиняючись тільки для того, щоб трохи поспати, видавали візи, штампували аркуші паперу. Соуса Мендес видав тисячі віз, поки не впав знесилений. Португальський уряд, який не хотів приймати будь-кого з тих біженців, послав агентів, щоб повернути неслухняного консула додому, і звільнив його з дипломатичної служби. Однак посадовці, які мало переймалися долею людей, усе ж мали глибоку повагу до документів, і візи, які видав Соуса Мендес, попри накази міністерства, були визнані французькими, іспанськими і португальськими бюрократами і врятували до 30 тисяч осіб від смертної пастки нацистів. Соуса Мендес, озброєний чимось трохи більшим, аніж гумовий штамп, був відповідальним за найбільшу одноособову рятівну операцію протягом Голокосту. Священність писаних документів часто мала менш позитивний вплив. З 1958 року по 1961 рік комуністичний Китай здійснив великий стрибок, коли Мао Цзедун захотів швидко перетворити Китай на супердержаву. Маючи намір використати надлишки зерна для фінансування амбітних індустріальних і військових проєктів, Мао наказав подвоїти і потроїти сільськогосподарське виробництво. З урядових кабінетів у Пекіні його надмірні вимоги дійшли бюрократичними сходами через провінційних адміністраторів до сільських голів. Місцеві посадовці побоювались висловлювати будь-яку критику і, намагаючись вислужитися перед керівництвом, ліпили фіктивні звіти про різке збільшення сільськогосподарської продукції. Коли сфабриковані цифри проходили свій шлях нагору бюрократичною ієрархією, кожен посадовець, недовго думаючи, ще більше піднімав показники, додаючи нулика там і тут. У результаті, в 1958 році китайський уряд отримав інформацію, що річне виробництво зерна було на 50% більшим, аніж насправді. Довіряючи цим звітам, уряд продав мільйони тонн рису іноземним країнам в обмін на зброю і продукцію важкого машинобудування, вважаючи, що решти буде достатньо, щоб прогодувати населення Китаю. Результатом став найбільший голод в історії і смерть десятки мільйонів китайців. Тим часом ентузіастичні звіти про сільськогосподарське диво Китаю привернули увагу всього світу. Джуліус Нєрере, ідеалістичний президент Танзанії, був глибоко вражений китайським успіхом. Щоб модернізувати сільське господарство Танзанії, Нєрере вирішив створити колективні господарства за китайською моделлю. Коли селяни повстали проти цього плану, Нєрере послав армію і поліцію зруйнувати традиційні села і силоміць переселити сотні тисяч селян в нові колективні господарства. Урядова пропаганда назвала ці господарства раєм у мініатюрі, однак багато з них існували лише в урядових документах. Протоколи звіти, написані в Дар-ес-Саламі, столиці Танзанії, свідчили, що на таку-то дату жителі такого-то села були переселені в таке-то колективне господарство. Насправді, селяни, діставшись місця призначення, не знаходили там абсолютно нічого. Жодних будинків, жодних полів, жодних інструментів. Посадовці, однак, повідомляли про великі успіхи самим собі й президенту Нєрере. Фактично, за менш ніж 10 років Танзанія перетворилася з найбільшого експортера продуктів в Африці на чистого імпортера продуктів, що не міг прогодувати себе без зовнішньої допомоги. У 1979 році 90% землеробів Танзанії жили в колективних господарствах, однак виробляли вони лише 5% усього сільськогосподарського валового продукту країни. Хоча історія писемності повниться такими нещастями, вигоди від ефективнішого адміністрування загалом перевищила втрати, принаймні з точки зору урядування. Жоден правитель не може утримуватися від спокуси змінити реальність розчерком пера. А якщо в результаті настає катастрофа, засобом для її виправлення, як видається, слугує написання ще більш об'ємних зауважень і видання ще більшої кількості правил, законів і наказів. Письмова мова могла спочатку видаватися скромним способом опису реальності, однак поступово стала потужним засобом зміни цієї реальності. Коли офіційні звіти суперечили об'єктивній реальності, часто це завдавало шкоди цій реальності. Кожен, хто мав справу з податковими органами, освітньою системою чи будь-якою іншою складною бюрократією, знає, що правда мало важить. Значно важливіше те, що написано у вашому папірці.